horeogrāfs Kšištofs Pastors mēģinājuma laikā vairāk kārt pārtrauc orķestri, jo svarīgi, lai būtu īstais temps. Pēc mēģinājuma horeogrāfs atzīst, ka tas ir normāls darba process pirms pirmizrādes. Visam ir jāsaslēdzas kopā, lai dejotājiem būtu ērts temps, lai var dejot, lai būtu augstas kvalitātes izrāde. Sarunu neviļus iesākam par mūziku, jo šajā baleta izrādē skan Vojceka Kīlera mūzika no kinofilmām, arī no Kopolas 1992. Gada kinolentes Brema Stokera Drakula.
This music killer, he was well known as a movie composer for the
Killers ir filmu mūzikas komponists, un šī mūzika rakstīta kinofilmai. Dažbrīd mūzika ir diezgan vienkārša, taču jāatrod pareizais raksturs, jāatklāj īstās krāsas. Iespējams, mūziķiem tas ir diezgan sarežģīti. Šajā mūzikā ir kāds naivs aspekts, tā patīk publikai. Tā ir ļoti melodiska, vizuāla, taču mūziķiem tā jāatskaņo ļoti augstā kvalitātē. Jāspēlē pārliecinoši, lai tas būtu nevis kā smags darbs, bet lai skan spēcīgi un ar izpratni.
Kšištofa Pastora veidotā horeogrāfija ar Vojceka Kīlera mūziku iestudējumā Drakula pirmizrādi piedzīvoja 2018. Gadā Pērtā. Iestudējums radīts pēc Rietumaustrālijas baleta pasūtījuma. Kad Rietumaustrālijas baleta direktors piedāvājis veidot baletu Drakula, Kšištofs Pastors nav bijis pārliecināts, kā to paveikt.
Because it's a very commercial subject, you know,
Tāpēc, ka tas ir ļoti komerciāls temats, tas figurē popkultūrā un ik viens zina šo stāstu. Dažkārt ir ļoti atšķirīga pieeja, bieži tā veidota kā groteska, un es negribēju radīt kaut ko tam līdzīgu. Bet, kad es paļāvos uz šo kino mūziku, kas kopā ar attēlu veido kustību, turklāt ļoti spēcīgu, protams, es vēlreiz izlasīju Brema Stokera romānu, kas atšķiras no filmas, un tad nolēmu to darīt.
The novel was some different movies. And I decided to do it, not to make a ballet about, you know, blood and
Es nevēlējos veidot baletu ar asinīm un vampīru zobiem, mums tā visa nav. Mūsu stāsts ir par kādu vīru, kurš zaudējis sievu pirms gadsimtiem. Es vēlējos atklāt, ka šis stāsts ir vairāk par stiprām jūtām, par mīlestību, kas turpinās gadsimtiem ilgi.
Ages for centuries, so Mina is the reincarnation of Elizabeth.
Mīna ir reinkarnējusies Elizabete. Daudz no mums tic pārdzimšanai, ne visi, bet daži. Drakula ierauga Mīnu un iemīl, tāpat Mīna mīl viņu, bet Drakula zina, ka viņš izskatās briesmīgs un lūdz sevi nogalināt, lai viņa atgriežas savā ierastajā dzīvē un viņš pazudīs.
To her life, normal life, and he will disappear.
Baleta izrādē ir divi grāfi Drakulas – Drakula vecumā un Drakula jaunībā. Horeogrāfs to skaidro šādi.
One reason is to have this Drakula like a human being.
Viens iemesls, kad Drakula bija cilvēks, viens tēls ir cilvēka labā, otrs sliktā puse. Tas ir kā melnais un baltais. Otrs iemesls, Drakula ir ļoti vecs, bet kad viņš iedzer asinis, viņš pārtop par jaunu vīrieti. Tātad divas lietas – pārvēršanās no vecs par jaunu un arī divi cilvēka stāvokļi, divi raksturi.
Raimonds Martīnovs atveido grāfu Drakulu vecumā. Viņam ir gari, sirmi, mati un bārda. Otrā sastāvā vecā Drakula tēlā iejūtas Antons Freimans. Mēģinājuma pārtraukumā man iespēja satikt Raimondu.
Man neskapēc vienmēr tiek tie sliktie tēli. Bet man nekas nav pret, tāpēc, ka tas ļauj izdzīvot arī tādu personāžu. Protams, nākot klāt grimam, nākot klāt kostīmiem, tas tikai un vienīgi pastiprinās, kā jau ir visās izrādēs. Un, protams, ka arī ejot izrādēm, tas tikai augsts un augsts tēls, tas personāžs. Man patīk, ka ir atstātas visas tās klasiskās lietas, kaut arī oriģināli sākumā viņam nebija bail no gaismas. Man tomēr patīk, ka ir tie līdzekļi, tā kā kriptonīts, jā, tā, ķiploki, gaisma, jā, krusts, baznīca, tas ir tas, kas viņu attur, svētais ūdens un tam līdzīgi. Tā kā, jā, protams, es domāju, ka vispār cilvēcei šis jautājums ir vienmēr interesējis, ja nu negluži dzīvot mūžīgi, bet kā pailcināt savu dzīvi. mūzika, manuprāt, ir ļoti izdevusies, tiešām saglabājot tos klasiskos vampīru kanonus. It īpaši ļoti skaists ir pēdējais duets starp jauno Drakulu un Minu. Nu, ir nedaudz savādāk, kā jau jebkurā orķestrī skan nedaudz savādāk, un tur ir tādas nianses, kur ir ļoti tuvu jāieklausās, lai to var iesākt un laicīgi arī pabeigt. Tā kā, nu, bet tas ir absolūti pilnīgi normāls darba process, tā ir vienmēr, tāpēc nu, nekad jau arī ierakstā neskanēs tā, kā skanēs dzīvajā orķestrī.
Kā Kšištofs Pastors strādā ar dejotājiem, kāds ir tas viņa paņēmiens, jo tagad?
Jā, mēs ar Kšištofu jau sen sadarbojamies, ir tīpaši mūsu teātrī, viņš jau ir, nav vairs kā ciemiņš, ir kā savējais. Ja nemaldos, pirmais bija Sidraba Šķidrauts, tad bija Svētpavasaris, tad bija Bistamie Sakari, Carmen, Tango un tagad vēl Bolero pavisam nesen. Tā kā ar Kšištofu ir ļoti patīkami strādāt. Man personīgi ir ļoti būtiski, lai ir kulturāla cieņpilna attieksme, lai nav nekādas lamāšanās, lai ir kaut kādas tādas ētiskas normas, ko mēs nepārkāpjam. Un ar Kšištofu tā ir, viņš ir ļoti inteliģents un gudrs, ne tikai cilvēks, bet arī horeogrāfs. Un visas lietas viņam ir ļoti pārdomātas un pamatotas. Un, nu, mums vienmēr sakrīt domas arī, ja nu vienīgi šoreiz nedaudz nepartēlt attiecībā pret bārdu, bet labi, tas, lai paliek starp mums, mana versija ir tā, ka es izskatos vecāks, Kšištofs saka, ne, ka vajag bez bārdas, jo izskatos tā labāk līdzīgāks vampīram, tā kā te mēs vēl neesam īsti vienojušies, bet gan jau nonāksim pie kopsaucēja.
Par šī tēla vispār būtību. Jūs arī pārunājāt, kā viņš to redz, jo es te lasu, ka tas ir tāds angļu vīriešu arhetips, vai par to daudz spriedāt, vai tas šajā reizē nebija tik būtiski?
Man ļoti patīk, ka visas idejas ir vienlīdzīgas mums mēģinājuma zālē, kad mēs strādājam ar Kšištofu, jo ka nav netiek uzspiesta tikai viena versija, tad mēs visi esam vienlīdzīgi spēlētāji, un Kšištofs ļauj mums pašiem arī izpausties. Pats svarīgākais, manuprāt, šeit ir, lai ir tā simbioze starp veco un jauno Drakulu, bet tomēr, lai viņi ir atšķirīgi, ja tad divi cilvēki, bet tomēr viens tēls, un lai Viktors ir nedaudz vairāk naivs, nepieredzējis, tad es esmu vairāk pieredzējis, es esmu īņāks, es esmu dusmīgāks, tāds varētu teikt dzīves noguris, un vienīgais, kas man no tā var atbrīvot, ir īsta mīlestība, kura iet cauri gadsimtiem.
Drakulu jaunībā izdejo Viktors Sēko, otrajā sastāvā Filips Fedulovs, Mīnas lomā Jūlija Brauver. Interesants ir arī Mīnas draudzenes Lūsijas tēls, jo te baletdejotājai dota plaša tēla amplitūda. Mēģinājumā vēroja Ievas Rācenes atveidoto Lūsiju.
Es nezināju, kā Lūsija ir tik dažāda. Es sākumā domāju, ārprāts, man būs jādejo tā vieglas uzvedības, bez rūpja aristokrātiska meitene no Londonas, un es domāju, man taču nav nekā tāda pagāžā, ja neskaita kādas klasiskas tādas maigas gabalītes, bet pēc tam, tad, kad es pati palasīju un visu uzzināju par attiecīgi par Lūsijas tēlu, man ļoti, ļoti patīk tā transformācija, kad var parādīt to divējādo dabu un to, kā viņa iet to visu to ceļu, un horeogrāfiski ir perfekti salikts, kad viņa ir no tās trauslās būtnes pārvēršās pakāpeniski par to vampīru miesasēdāju. Ir tā, ka ar katru to tēlu, ne tik cik ar pašu Drakulu, bet katru tēlu, ko mēs iemiesojam, jebkurā baletā, man liekas, tu vienkārši iemīlies tanī tēlā, un tu esi iestudējuma laikā vienkārši tā trakā Lūsī vai pirmajā cēlienā tā ļoti romantiskā, koķetīgā meitene.
Jūs teicāt, ka šis tēls arī tā loģiski pārveidojas, pārmainās, bet kopumā horeogrāfija ir sarežģīta vai netik ļoti?
Es teiktu, ka viņa ir gana sarežģīta, bet Kšištofam Pastoram horeogrāfija ir tāda, ja tu iztaisīsi visu, kā viņš teica, solis pa solim pareizi, tad ir tik fantastiski ērti. Protams, ir kaut kādi faktori, kas traucē, nezinu, sāpes vai vēl kaut kas, vai paslīdē kāju, vai nu, neapdomīgi uztaisīs soli. Protams, tad tā ķēdī drusciņa brūka, bet tev ir laiks atgūt atpakaļ. Viņam ir ļoti, ļoti ērta horeogrāfija un ļoti priekš meitenēm, es teiktu, sievišķīga. Jutekliska tā horeogrāfija, jā, jā.
Vai jūs arī ar horeogrāfu pārunājāt tēla, varbūt būtību un attīstību, par to viņš arī runāja?
Protams, mēs kā sākām mēģināt tā, viņš stāst attiecīgi ar kustību, ko tu mēģini pastāstīt un kā labāk sevi pasniegt. Protams, mēs ir tik daudz visādas informācijas bijis. Viņš ir arī kā režisors ļoti lielisks un arī kā cilvēks. Viņš tik dabīgi paskaidro un viņam pietiek pateikt vienu lietu un tev ir skaidrs, kas tev ir jādara un tas strādā. Un ne tikai man, viņš arī citiem dejotājiem var pateikt, kā viņiem to pieeju atrast katram dejotājiem. Katram cilvēkam tāds talents nav.
Jums bija iespēja skatīties arī, es domāju, varbūt attālināt šo Austrālijā iestudēto variantu?
Mēs esam redzējuši, jā. Mēs esam visi redzējuši šo variantu. Pēc tā mēs arī mācījāmies.
Kā jūs prāt atšķirsies no Rīgas iestudējuma?
Mums ir stipri lielāka skatuva. Paldies Rīgai, paldies Latvijai. Jā. Mums ir, manuprāt, arī lielāks orķestris. Trupa mums ir arī lielāka. Jā, tā kā mums ir arī, pieņemsim, mūsu lomas atveidotājs, viņas mazākas augumā, un tad viņi, tad, kad atbrauc un paskatījās, vai tad šī ir tā lūsa, viņi tā domāja nedaudz varbūt kā pa garu, bet, nu, jā, nu, viņas maziņas, jā, un tad tās ātrās kustības, viņš jau tā kā uz viņām studēja.
Un kā jūs izjūtat šo mūziku, kā tā jūs uzrunāt?
Viņa motivē. Ir dinamiski Mārtiņš Ozoliņš, nu, superīgi vienkārši. Ar viņu vienmēr katru balesu ko dejo jūti to dinamiku, kā mainās mūzika. Viņš skatās mums, viņš mums palīdz kaut ko lēnāk izdarīt. Viņš redz, kur mums vajag vairāk laika. Ļoti, ļoti, ļoti palīdz mūzika. Pirms tam mēs ar ierakstu mēģinājām, bija, ziniet, kā viens temps, un mēs jau pieredām, un ar orķestri vienkārši elpa atvarās vaļā.
Arī horeogrāfam Kšistofam Pasturam jautāju, vai izrāde Rīgā atšķirsies no iestudējuma Rietuma Austrālijas baletā. Horeogrāfs atbildēja, ka pamatā nē, taču balets ir mākslas veids, kas vienmēr dzīvo mākslinieka dzīvi, kas to rada, un, protams, viņš vēlas, lai šo baletu ilgi dejotu.